Ухаарл хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Хор орчим насны нэг залуу бүсгүй надад бурханыг дуулууртай дагахаас өөр сонголтгүй болсон тухайгаа ярьж байсныг би тодхон санаж байна. Учир нь бурханыг дуулууртай дагаагүй үедээ тэр дандаа алдаж байгаагаа олж харсан байна. Үнэн дээр түүний зүв байсан юм. Ийм залуугаасаа тэр бүсгүй амьдралын маш чухал зарчмыг ойлгож авч. Энэ бол бурханы хүсэл хэдийгээр заримдаа бидэнд биелүүлэхэд хэцүү мэд санагдавч, бидний хувьд ямагт хамгийн зөв зам байдаг гэсэн зарчим юм. Үүгээр бурхан бидний амьдралд хамгийн сайныг хүсдэг. Тиймээс ч хуучин гэрээний Исая номд чиний аврагч Израилийн ариун нэгэн эзэн ингэж айлдаж байна. Чамд тустайг сурган, чамайг явах замаарчин удирдаг бурхан эзэн чинь би байна. Тушаалуудад минь анхаарлаа хандуулдагч болоосой чи. Тэгвэл амар тайван чинь гол мэд. Зүвд байдал чинь далайн давлгаа мэт байхсан гэж Исая номын 48 дугаар бүлгийн 17-18 дугаар ишлэлд айлдсан байдаг. Бурхан бидэнд тушаалуудад минь анхаарлаа хандуулдагч болоосо химээ хэлсэн байна. Хэдийгээр чи бурханд итгэдэггүй залуутай гэрлэхээсээ өмнө жаахан хүлээсэнсэн бол, хэрвээ чи өсөр наснаасаа бурханы хүслийн дагуу амьдралын замыг сонгосонсон бол, хэрвээ чи хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдарч байхдаа тэдэнд төвчээртэй эерэг зөөлөн ханддаг байсансан бол, чиний амар тайван гол мэд зүвт байдал чин далайн давлгаа мэд байхсан гэж бурхан айлдаж байна. Мэдээж бид цаг хугацааг ухрааж нэгэнт болоод өнгөрсөн зүйлийг эргүүлж чадахгүй. Гэхдээ бидний өнөөдөр гаргах шийдвэр бидний ирээдүйд онцгой нөлөөтэй гэдгийг та санаарай. Тиймээс та өнөөдөр бурханыг дуулууртай дагснараа бурханы тусламжтайгаар ирээдүйгээ мөн өөрчилж чадна. Тиймээс та шийдвэр гаргах бүртээ бурхны удирдамжийг эрэлхийлээрэй. Тэр бол танд тустайг сурган, таныг явах ёстой замаарчин удирддаг таны эзэн бурхан гэдгийг санаарай. Тэр таны амьдралд хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Тиймээс түүнийг дуулууртай дагаж амар тайвныг олоорай.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.